voru nokkrir menn þarna, var nokkuð fólk þarna í Hnífsdal þegar hann var staðalast upp sem trúðu því, trúðu á illt augnaráð eða það að fólk, sumir menn verðu andheitu sem kalla þar.
Ekki heyrði ég það nú veit. Nei, þetta eins og danskurinn nefni onn og oyne. Nei, ég heyrði það nú ekki veit. Þó var nú talað oft svona að vera illeigur og þess áttar. Jú, það var nú, maður heyrði það nú. Og væri þennan svipuð og svo framvís. En ekki beint að það væri þetta eins og danskurinn tala nú onni hóinu og það veri, gæti verið galdrar sem því fylgdu. En þessu hafaði nú trúað á 17. öldinni, við sjáum hvað presturinn, þessi Jón Magnússon segir.